Sormen industrien naziarteko lehen foruma atzo hasi zen Bilbon, Euskalduna jauregian eta Itxas Museoan, eta gaur bukatuko da. Eta gaurko solasaldian horretaz hitz egiteko telefonen bestalde Eleder Aurtenetxe dugu, irratianen kolaboratzailea. Egunon, Eleder.
Egunon, Mieltxo, zimuz.
Ondo esan beharko dazu?
Ba, ondo, ondo. Atzo eta gaur ba nahiko aktibo honen inguruan, baina ondo, gauza interesgarriak entzuten, beste batzuk ezain beste, beti komo ban, baina, bai, gustora.
Sormen industrien nazioarteko foruma, lehenik eta behin, sormen industriak zer dira hoiek?
Talka egiten dabe berba biek, behar bada, ez da, sormen industria, ba, orain azken urteetan modan dago, nagoen ba, esamoldea da, eta honen bidez, ba, artearen inguruan, diseinuaren inguruan, modaren inguruan, eta esat, film eta musika eremuetan eta abarretan ba, jende sormentsuari da, eta horiek jarduera ekonomikoa izaten dute. Ba, horren inguruko esparruari ba, sormen industria, mini dotzi, ba, niko zen, ba, nik gogoko egiaz dudana, baina bueno, horren inguruko zera da, ez? Ba, horien jarduera ekonomikoa laguntzeko ba, esparru bat edo topaketa bat eratu da.
Forum horren helburuak aldiz?
Ba, forum horren helburuak hemen aditu zenbait batu dira, atzerritik etorritako batzuk, eta gero bertan ari diren ba, zera ekintzaile batzuk eta talde batzuk, eta hoien artean ba, sormen ba, gaietan ari den jende horri etorkizunei bururo etorkizunari begira ba, euren enpresa ekimenetan batez ere laguntzeko ba, ideiak eta ba, ezagutza zabaltzea nolabait.
Nok antolatu du forum hori eta zer testingurutan?
Ba, bueno, nok antolatu du hemen nik ezagutzen ez nuen enpresa bat agertzen da antolatzaile, Creativity Centrum izena jarri dotzie, ba, kizu, inglesko izenak bolo hemen, eta San Francisco galean egoitza fizikoa, Creativity Centrum interneten bilatu eskero ba hor daukazue euren burua aurkeztuta. Bost lagunek gaur bertako arduradun bategaz itxeginteko atxo izan dut beragaz itxegiteko parada, eta bost lagunek osatzen dabe, eta haietako batekin hitz egin dut, eta ba, berau ba, pausoka zuk nola baita ezagutzen duzun etxe horretako sortzaileetakoa dugu, eta bueno, ba, dirudienez atzo eta gaurko topaketa antolatzeko edo beste era bateko ekimenak antolatzeko finantza bidetara ba, dirudienez bidea topatzen dakite noietakoak ditugu.
Foruma nori dago dedikatua?
Ba, forumean parte hartzen ari dira, nori dago dedikatuta, ba, lehen aipatutako eremu hoietan jarduera ekonomikoan jarduten ari dan edo jardun nahi duen jendearen txat. Zei jende modu bildu izan dan atxo eta gaur, ba, manatuko ditut nolabait erakunde aldetako jende batzuk, esatetako lanekintzako jendea hor da, edo beste antzeko ekimen batzuetakoak, unibertsitateko jende batzuk ere badabilt, ba, esate baterako ikasle dezente arkitektura ikasten ari diren horietako batzuk, eta batez ere ba, horrelakoetan euren ekimen, enpresa ekimenetan dabilen jendea, esatutako enpresa edo elkarte edo ekimenetan dabiltzenak. Bat bota zerren atxo arratsaldean sortatu zitzaigun ondoan, ba, azeriako jendea altzebilen, beste bat bota zerren ikaza barne diseinuko beste enpresa bateko jendea de bazegoen, freelanceak ere baziren, ba, danetareko nahiko jende alde ezberdinetatik datorrena, eta horre nola bait aberazgarri egiten dau topaketa.
Programari dagokionez esan behar dugu atzo eta gaurkoa dituela forum horrek, eta atzoarekin hasita gutxienez bi hitzaldi azpimarratu behar ditugu. Alde batetik hezkuntza eta sormena lolopean edo Danimarkako Kauspilots Unibertsitateko Krister Litzelius.
Ba, berau Kauspilots edo Kauspilots, ez dakigun lasan. Bueno, bide batez esan dezagun lehenengo eta behin, dozein entzulek honi buruzko informazioa purba gehiago nahi balu, ba, eleder.ortenetxeabildua@gmail.com era, mesua bidali, eta estekak eta danalakoak zehaztasuna bidaliko dizkiegu.
Berriro esango duzu, astiro, mesedez?
Bai, eleder.ortenetxeabildua@gmail.com. Holako izetakaz eta bakizu berrako beri zerbait idatzita bigaltzea edo, bueno, interneten jartzen bat dugu, bertan ere idatziko dugu zerbait. Ba, Krister Litzelius hau, Kauspilots, ez dakit egia esan unibertsitate esan dakioken, baina unibertsitate mailako ikasketak eskaintzen duen zentroa dala bai. Hau Danimarkan daude fizikoki Aarhus irian, uste dut, eta oso zentru berezia daukate, ba, ekinbinen batean sartu nahi duenari ba laguntzeko, ez da? Eta nik oso gogoko dut hauren ba, eskola hau edo Kauspilots hau, ba, alde askotatik, esatetako ekintzarako ba jarrera zuzen-zuzena daukate. Oda, ez da ohiko ikasketa zentru ba, idatzikoetan, daitzalditan oinarritutakoa, baizik proiektuetan oinarritutakoa da. Eurek sustatzen dituzten balioek ba, oso ikuspegi gizatiarra daukate, ez da Eliza, eta antzekorik bez, ez da gobernuzkanpoako erakundea, ez da, ze ekonomikoki ere, ba, bere bururen jabe izan behar dute hauek sustatzen dituzten eskolek. Aarhus aipatu du, baina Londonen ere badute, badukate Amsterdamen bebai, bueno, beraz, euren ikuspegi soziala azpimarratu behar da, ba, sustatzen dituzten proiektuak edo eureko nartzen edo norbait eurekin ikasi nahi duen ean proiektu batekin joan behar da bertara, eta proiektu hoiek, ba, esan bezala oso ba, eraiki korrak izaten dira giza mailatik eta mundu mailara begirakoak izaten dira, eta ba, bere aurkezpeneak Krister Litzeliusek ba, adibide ugariz hor dituzue ba, esaten duda guztia. Beraz, inok holako behar izan ondiko dauka atxerrira ikasketan eta joateko, ba, eta mundua hobetzeko, desatez hori itza hundia dira, baina mundua hobetzeko proiektu batek zua pizten badio barruan eta horretan laguntza bila badabil, ba, benetan toki holkugarria. Eta hori baino gehiago nik esan guneke, ba, bertako etorkizuneko unibertsitateek, eta zatezako Euskal Unibertsitatea dabil orain ba, buru mailan, ez? Buru askotan, eta hori garatzen ari da, ba, nondik apur bat gehiago ikasi eta ereduren bat ba, zerbait gure ganatzeko, eta hau hona izango ditzateke nire ustez Kauspilots hau. Asko esan daiteke horretaz, baina, bueno, sarrera gisa hori.
Aukera dago kasu honetan eta bestelako beste kasuetan ere parte hartzeko edo entzun apuntatu eta kito?
Jardunaldietan, esan nahi?
Bai, bai.
Bai, hemen gaur diren jardunaldietan bueno, hemen matrikula bat sarri dabe, 50 eurokoa, ez dakit ikasleentzat eta prezio berezik dagoen, baina nire ustez bertara joan eskero, gaur etorri eskero, inongo arazorik gabe dozen itzalditan entzule izateko.
Eta parte hartzeko posible da?
Parte hartu zer esan nahi zu?
Esan nahi dute, horre Chrysler Litzelius edo Toby Hayam izan ziren atzo, eta mementu batean galderak edo
egin aldira. Bai. Bueno, alde horretatik Litzelius aipatu dugu, bueno, hor beste mintzaldi asko ere izan dira, nik azpimarratzen dut gogokoen izan dudana. Eta noski, bai, eureka aurkezpena egin, da gero nahiko eztabaiderako eta galderak egiteko, galdera erantzunetarako, ba, nahiko espazio egoten ari da.
Suposatzen dut itzulpenak izango direla, euskaraz ere, ezta?
Bai, itzulpenak euskarara baita ere, bai.
Eta atzo, ba...
Baina, bueno, hizkuntza nagusia egia zen, eta antolaketari, ba, hor... gauzako betzeko ideiak eskatuko balizki ukete, ba, euskerarekiko ba, jarrera ba, hobe daiteke, jakinaz. Bertako hizkuntzatzat eta aukera ematerakoan, ba, betiko egun honetan zer moduz, baina guztiok mintzatzen dugun hizkuntzatzat, ba, nagusitasuna gaztelera dira.
Atzo hitzaldi batzuk izan ziren, esan duzun bezala, baina bi azpimarratu nahi dituzu. Alde batetik aipatu duzuna, Chrysler Litzeliusena, eta bestetik Toby Hayam, espazio diseinatzaileak, arkitektura eta sormenerako espazioen inguruan emainikoa.
Ba, beste, hau, ez genduen ezautzen, ba, lehen aipatutakoa Richard Litzelius Donostian ere izan da, oin dala urte bi, baina Toby Hayam hau niretzat ez ezaguna zen. Eta gaia bai, gaia oso interesgarria, ez da, ba, espazio, sormena laguntzen duten espazioak edo. Eta bere itzaldian, atzoko itzaldian, egia zan nik galdera erantzunetara jo alizan nuen, goizez itzaldi eman zuen, baina arratzaldez taierra. Eta galdera erantzunetako ba, giroa eta bere, bere izaera eta esaten zituena kontuan hartuta ba, oso gomendagarri dutu zitzaidan arratzaldekora, eta bertan bai izan nintzen taier horretan. Gaia, esan duan bezala, ba, sormena laguntzen duten espazioak eta beronek eta bere enpresak egiten duten lana da ba, espazio hoien diseinuan eta espazio hoien sorkuntzan lagundu. Hau da, asko dira sormen gaietan lanean ari direnak, gero eta jende gehiago, asko eta asko freelantzak edo oso entrepresa txikiak, eta bestalde, ba, irigunetan edo herrietan eta izaten dira ba, erabilerarik gabeko ba, espazio asko, hori gai hori ezagutzen duzu, utzi dauden toki asko eta benetan erabilera hori bat dakiekera. Orduan, hori bestea beste eta bere enpresak, aipatuko dugu, ez da Creative Space Man, hau ere ingelesez, berau ingelesa da creativespaceman.com daukago egunea, baina hori ere idatziz bidali zakegu. Ba, hauek horretan laguntzen dute, besteak beste, ba, horrelako erabilerarik ez duen espazio bat egokitu bertan sorbek gaietan dabilen jendearen txat erabilgarri jarri, ekonomikoki berzio handiegirik egin beharrik gabe, hau da, hau ez da, ba, askotan sustatzen dan eredu inbertsio itzelak egin behar diren hoietakoa, baizik buru apur bat erabilita eta gainera espazio hori bete behar duen jendeak parte hartuta eta euren esanak bideratuta eta euren parte hartzez, ba, espazioa bera diseinatu, bertan lanean jardun daitezen eta gainera norbere txokoan sartuta ibili gabe ba, norbere lanak egiteaz gain ba, elkarrekiko ba, topaketa guneak sustatuz, ez? Gutxi gora bera hori eurek egiten dutena eta dinodan moduan interneten badute toki hori eta ustez, pista jarraitzeko moduko personajea hau Toby Hayam, hau.
Zer nolako sentsazioa atera zenuen atzoko egunetik?
Ba, egia zan, nik gitaraba begiratuta apostu egin nuen asti gehiagirik bez, eta pare bat itzalditara jo behar nuela, eta aurrez bazegoen UNESCOren eta barren itxaldia, baina nahiko instituzionala eta nahiko orokorra eta eta ni gauza zehatz hauen bila joan nintzen, eta, bueno, oso gustura geratu nintzen entzundako. Lizeliugaz, lehen esan bezala, Donostin entzun gendun, eta zalantzan eukan, ia orduko haiek errepikatuko zituen, edo antzerako itzaldi bat, baina guztiz ezberdin izan da, eta horrek adierazten du baitere, nola oso eredu bizia daukaten. Tobi Jaian niretzat berria izan da, biger edo gero komentatu dezakegu apur bat tailer horretako esperientziaz, ba, oso arratsaldeko tailerra ere oso interesgarria izan zalako, eta garera ba, beste itzaldi bat entzuteko aukera ere izan nuen, Ricardo Huguet, hau katalana, eta bere ere ba, ez ezaguna nintzat aurrez, eta entzuteko interesgarria, beraz horrelakoetan badakizu asko izaten da ba, propaganda politikoa edo gauza orokorra botatzea, baina izaten dira ba, horrelako perlak, ez? Jende, benetan gauza ederrak egiten ari den jendea, alde horretatik beste topaketa batzuen ondoan jarrita ba, zuen neko ondo asmatu dutela ekarritako jendeagaz.